děkujeme. Přečtu text pro dnešní kázání z listu Židům 10. kapitoly od 1. do 10. verše. Židům 1 až 10. V zákoně je pouze náznak budoucího dobra, ne sama jeho skutečnost. Proto stále stejné oběti, přinášené každoročně znovu a znovu, nemohou nikdy dokonale očistit ty, kdo s nimi přicházejí. Kdyby ti, kdo je přinášejí, neměli už vědomí hříchu, protože byli jednou provždy očištěni, dávno by byly tyto oběti přestaly. Ale těmito obětmi se hříchy naopak každoročně připomínají, jak káže zákon. Neboť krev býků a kozlů není z toho hříchy odstranit. Proto Kristus říká, když přichází na svět: oběti ani dary jsi nechtěl, ale dal si mi tělo. V zápalné oběti ani v oběti za hřích, Bože, si nenašel zalíbení. Proto jsem řekl, zde jsem, abych konal, Bože, tvoji vůli, jak je o mně v tvé knize psáno. Předně tedy Ježíš říká, oběti ani dary, oběti zápalné ani oběti za hřích si nechtěl a nenašel si v nich zalíbení, totiž v takových, jaké se obětují podle zákona. Potom však řekne, zde jsem, abych konal tvou vůli. Tak ruší to prvé, aby ustanovil druhé. Tou vůlí jsme posvěceni, neboť Ježíš Kristus jednou provždy obětoval svoje tělo. Tak tolik z písma pro dnešní dopoledne. Nevím, jestli znáte člověka, o kterém by se dalo říct, že je perfekcionista. Jakási touha po dokonalosti nebo hluboká potřeba, aby můj svět fungoval jako dobře namazaný stroj, aby vše bylo ve správný čas na správném místě, aby věci, lidi a okolnosti v našem životě šlapaly jako hodinky. To je něco, co si myslím, že si každý tak nějak přejeme. Je to představa, kterou si o svém životě vytváří asi leckterý člověk a troufám si říct, že je to něco, s čím bychom sami za sebe všichni byli spokojeni. Kdo z nás by nechtěl, aby se věci našeho života odvíjely jako nerušená nit na kolovrátku, aby prostě všechno šlo jako po másle, jak se říká. Možná nejsme tolik rozmazlení, abychom si přáli, aby věci prostě byly úplně dokonalé. Možná nám stačí jenom to nutné minimum. Dobrá práce v příjemném kolektivu s odpovídajícím výdělkem, tak aby jsme si mohli pořídit nějaký ten baráček, jedno až tři autíčka. A když baráček a autíčka, tak i garáž, aby jsme mohli v klidu spát, že ty naši plechoví mazlíčci jsou v bezpečí. A také, aby naše vztahy, které máme kolem sebe, tak aby prostě šlapaly dobře. Aby nedocházelo ke zbytečným konfliktům, aby nás lidi chápali, aby šli naproti našim potřebám a zároveň, aby po nás nic velkého nechtěli. Možná nejsme příliš rozmazlení, možná nejsme perfekcionisti, ale tady ten zdravý standard si asi přejeme všichni. A tato touha nebo potřeba po dokonalosti, po tom, aby v našem životě šlo všechno dobře, se může projevovat v různých oblastech života. A opravdu někteří lidé to mají spojeno i s takovými zvláštními maličkostmi, jako je třeba veřejné stravování. Možná to znáte sami, že jdete do restaurace s člověkem, kterého už znáte, a víte dopředu, že bude problém, že bude nějaká stížnost na obsluhu, že bude nějaký konflikt s obsluhou. Jídlo je příliš nedovařené, okoralé, příliš studené a především moc malé za tu cenu. Obsluha je buď moc laxní, nebo naopak moc horlivá a obtěžující. Zkrátka z té představy příjemného oběda nebo večeře se během chvilky stane spíš svíravý pocit, že se tu vašemu příteli vůbec nelíbí a rozhodně mu nemůže chutnat v takovém podniku. Zvlášť, když jste vybírali ten podnik vy, tak je to opravdu nepříjemná zkušenost. Jiný příklad mě napadá v souvislosti s moderním stylem cestování. V poslední době se roztrhl pytel s těmi nejrůznějšími elektronickými pomůckami na cestách. Člověk si může předem úplně do detailu naplánovat svoji pracovní cestu nebo třeba i obyčejný výlet víkendový. Na internetu si naplánujete trasu, vyhledáte vhodná spojení, pokud nejedete autem, přečtete si recenze o ubytovacích zařízeních, zarezervujete všechny vstupy, zkouknete počasí, osobně vyhlížím, kdy to počasí bude dokonce ovlivňovat onlineově, už je to určitě brzy před námi. A na té samotné cestě potom člověk už vůbec nemusí dbát na to, že by ho zaskočila nějaká nepříjemná překvapení. Ty tam jsou noční můry v podobě bloudění. Máme přece GPS, elektronickou satelitní navigaci. Nevím, jestli to je jenom moje subjektivní zkušenost, ale musím říct, že když všechny tyhle nástroje na svých cestách používám a učím se to složitě, tak to má především dvojí a to zcela nežádoucí efekt. Ten první je, že jsem velmi stresován tím, aby se všechno stihlo tak, jak to máme naplánováno. Protože to prostě mám dopředu do detailu všechno rozepsané, takže to prostě musím sledovat, aby to přesně vyšlo. A to druhé je frustrace nebo zklamání z toho, že se to důsledně vůbec nikdy stihnout podle plánu nedá. Jak říkám, je to možná jenom moje osobní zkušenost, protože práce s elektronikou a už vůbec plánování nejsou moje silné stránky, nepatří to mezi ty hřivny, které mi byly svěřeny. Ale možná máte podobnou zkušenost. Ty příklady, které jsem uvedl, se jistě netýkají ničeho příliš podstatného. Horší to ale je, když naše nenaplněná touha po tom, aby věci šly dobře, touha po dokonalosti našeho života, vstupuje právě do důležitějších věcí. Oblast, která se nabízí jako první a úplně přirozeně, jsou mezilidské vztahy. Myslím, že každý vykračuje do života s přesvědčením, možná dokonce s pudovou jistotou, že druzí lidé jsou tu proto, aby naplnili jeho potřeby. To je velmi dobře vidět na dětech, že ještě než se stihnou naučit nějaké fígle a triky, jak zakrývat ty svoje potřeby a vyjadřovat se nějak jemněji, kultivovaněji, tak je to prostě hodně dobře vidět. Nejlepší je to u miminek. Nemluvně, když mu něco chybí, nebo naopak přebývá, třeba v plenkách, tak prostě začne příšerně řvát. Bez ohledu na únavu lidí okolo něj, bez ohledu na to, jakou mají jeho rodiče náladu, bez ohledu na to, jaká je denní nebo noční doba, prostě řve a řve do té doby, než nedostane to, co chce nebo potřebuje. Docela si užívám, že tady ty rodičovské kratochvíle zatím můžu popisovat jenom z pozice toho nezúčastněného pozorovatele, ale děti mám moc rád a těším se na ty naše, pokud nám Pán Bůh nějaké dopřeje. Nebojte se. No opravdu. Později během života se člověk naučí, že druzí lidé tu nejsou jenom pro něj a že hodnota vztahuje v nějaké vzájemnosti. Ale přesto, touha po člověku, který nám bude dokonale, možná perfektně, beze zbytku na blízku, který půjde naproti těm našim potřebám, ať už duševním nebo fyzickým, to je něco, co nám je prostě vlastní, co si sebou neseme celý život. Antické mudrce a taky některé židovské myslitele, tahle hluboká lidská touha po tom druhém člověku přivedla k myšlence, že člověk původně je oboupohlavní bytost, že ten prehistorický člověk nebeský byl androgyn, tedy jakási kombinace muže a ženy dohromady. Proto tedy toužíme po spřízněné duši, protože se stalo, že ten androgyn, že tady ta oboupohlavní bytost byla rozdělena, a muž a žena tedy celý život se teďko hledají a snaží se nalézt ten svůj protějšek. Snaží se dosáhnout toho sjednocení. Bible to pojímá trochu jinak, to, jak to je s původem člověka, ale i ona o té hluboké touze a potřebě blízkosti velmi dobře ví. Už do toho tajemného plánu stvoření Bůh přece uložil, že se lidé, nejen muž a žena v partnerství, ale lidé jako bližní obecně, budou vzájemně doplňovat, že si budou pomáhat, že se budou nést, když jeden nemá sílu a druhý ano, že si budou prostě na blízku. A že také budou vzájemně tvořit nějaký živý a pestrý organismus, nějaké společenství, tak jako jednotlivé orgány tvoří v těle dohromady jednoho člověka. O touze a potřebě blízkosti druhého tedy velmi dobře víme. Nemusíme kvůli tomu číst nějaké knihy. I v téhle oblasti však platí, že ta naše touha bývá jen málo kdy naplněna. I tady prožíváme zklamání, i tady prožíváme možná i vleklé zoufalství. Ať už proto, že ten blízký člověk v našem životě prostě vůbec není k mání, že se ještě nikdo nenašel, kdo by nám byl opravdu blízko. A nebo to může být proto, že máme blízkého člověka, ale i on má své limity a hranice. Nechce a mnohdy ani nemůže naplnit všechno, co chceme a potřebujeme my. Náš blízký je taky jenom člověk a my to dobře víme, ale přesto nás to čas od času mrzí, bolí, a taky možná štve, vzteká nebo dovádí k zoufalství. A někdy se dokonce stane, že blízký člověk, kterého jsme milovali, odejde. Že z našeho života zmizí. Někdy z vlastní vůle, někdy proto, že ho odvolá Bůh někam jinam. A nám v tu chvíli nezbývá, než jenom tupět si věd jako opaření. Všechny ty smutné písně a básně, které jsme možná do té doby měli rádi, které pojednávají o ztrátě blízkého člověka, najednou připadají jako prázdný kýč. Ta realita je mnohem horší, jiná, syrovější, studenější a taky mnohem obyčejnější. Dokáže s námi opravdu zahýbat taková situace. Tak mohli bychom jmenovat i jiné životní oblasti jako příklad toho, že toužíme po dokonalosti, ale v dosahu máme něco úplně jiného. Naše přání nebývají zas tak často vyslyšena, nebo rozhodně ne úplně. To je realita a takový je hold život, si často potom říkáme. Jenže říct něco takového, že to je prostě život, zoufale nestačí. To jsou slova, která, přiznejme si to, vlastně vůbec nic neřeší. Jsem ale přesvědčen o tom, že se dá říct mnohem víc. Že život skrývá ještě mnohem víc, než je na první pohled patrné. A toto skryté tajemství je docela nenápadně uloženo nebo napsáno i právě v těch slovech z listu Židům, která jsme před chvílí otevřeli. Tak přečtu ten začátek. V zákoně je pouze náznak, nebo taky stín budoucích věcí, ne sama jeho skutečnost. Právě v téhle větě se skrývá klíč k pochopení celého toho úryvku, ale především k pochopení toho něčeho zásadního a podstatného pro náš život. Tak se pokusme nejdřív trochu víc vcítit do adresátů toho dopisu Židům, který máme před sebou. Tedy do zbožných Židů novozákonní doby. Myslím, že to nebude zas tak složité, protože to byli lidé jako my. Žili v jiné době, v jiných podmínkách, ale byli to lidé z masa a kostí. A i oni měli svoji touhu po naplnění. I oni si přáli hezký a dokonce dokonalý život. Stělesněním dokonalosti byl pro Židy tehdy Boží zákon. Soupis přikázání, směrnic a vodítek pro život, které, jak věřili, jim dal sám Pán Bůh. Člověk, který dokáže v souladu s tímto zákonem žít, je v pravém smyslu spravedlivý. Je to člověk, který dosáhl cíle lidského života. Je tedy vlastně dokonalý. On dosáhl toho dokonalého života. A Židé nebyli hlupáci, takže věděli, nebo aspoň většina z nich, že téhle dokonalosti nejde dosáhnout. Že nikdo neumí beze zbytku žít tak, jak si Pán Bůh přeje. Nikdo neumí naplnit všechno, co v Božím zákoně je. A věděl to i sám Bůh. A proto jim dal do toho svého zákona i nařízení o očišťování, o kterém tam taky potom apoštol Pavel mluví. Ten složitý systém obětí za to, když člověk selže, za to, když zhřeší. Krev nevinného zvířete musí být prolita za vinu člověka. Zvláštní a na první pohled kruté pravidlo. Jenže právě tohle nařízení, nutnost oběti, v sobě skrývá tu podstatnou skutečnost, že totiž svět není v pořádku, že mu něco zásadního chybí k dokonalosti a vždycky chybět bude. Tohle tedy věděli Židé stejně dobře, jako to víme my. A doufali, že dodržování všech těch božích pravidel, život podle zákona, jim k dokonalosti přece jen postupně nějak pomůže. Že si to jde osvojovat, že se to nakonec dá nějak naučit, jako násobilka. A když člověk bude upřímně chtít, tak mu Pán Bůh dokonalému životu pomůže. A právě tady přichází na řadu ta zvláštní slova o tom, že celý Boží zákon je pouze náznakem nebo stínem skutečnosti. Že je náznakem opravdového dobra. Že je to jen jakýsi odlesk toho skutečného světla, které však září někde úplně jinde. Pro věřícího Žida je něco takového pochopitelně skandální, rouhavá a velmi těžko přijatelná myšlenka. A také v tom jsme tehdejším Židům podobni. I my totiž přece máme možná nejrůznější nástroje, kterými se snažíme té dokonalosti v životě přiblížit. Ať už jsou to osobní návyky nebo osobní zásady, nebo dokonalosti toho, co nás obklopuje. Snažíme se prostě nějak zlepšit svůj život. Vymysleli jsme a stále vymýšlíme opravdu lecos, co má zažehnat trápení a problémy nás samotných i toho světa, ve kterém žijeme. A něco z toho jsou úplné hlouposti, iluze, věci, které nefungují. A možná to dobře víme. A něco jsou naopak upřímně míněné nástroje, které opravdu dokáží v životě dobře a prospěšně sloužit. A teď nemám opravdu na mysli třeba tu GPSku, protože jsem zatím její taje neodhalil. Ale teď tu přichází někdo, apoštol Pavel, kdo i o těch nejúžitečnějších a nejrafinovanějších vynálezech a úspěších člověka říká, že je to pouhý stín, že je to náznak, odlesk skutečného dobra, toho podstatného, co člověku vážně pomůže vyřešit jeho zásadní problém. Na jiném místě ve stejném dopise to jeho pisatel vyjadřuje ještě názorněji. Uvádí příklad izraelského chrámu. Mojžíš kromě spousty jiných pravidel dostal i detailní popis toho, jak má vypadat Boží svatostánek. A ten popis byl pouze nedokonalou pozemskou kopií opravdového, dokonalého a veškeré pomyšlení přesahujícího příbytku Božího někde v nebi. Tedy ta samá myšlenka, pozemská realita se vším, co k ní patří, je jenom titěrným, nepovedeným, pokaženým obrazem toho skutečného dobra. Když si to spojíme s našimi životy a se všemi snahami, úspěchy a úsilím, tak nás to možná nejprve naštve, tak jako to naštvalo ty Židy, když Pavel mluvil o jejich zákoně tímhle způsobem. Jak si může někdo dovolit dávat náš život takhle sprostě do závorek? A druhá věc, jak si může být někdo tak jistý, že nějaký základ, nějaká skutečnost za tou naší, nějaký vzor nebo zdroj všeho, nějaké nebe opravdu existuje. Odpovědí na tyto dvě, řekl bych, vážné a důležité námitky může být jedině ta slova, kterými pokračuje ten náš úryvek. Proto Kristus říká, když přichází na svět, oběti ani dary si nechtěl, ale dal si mi tělo. V zápalné oběti ani v oběti za hřích, Bože, si nenašel zalíbení. Proto jsem řekl, zde jsem, abych konal tvou vůli. A kousek dál, tou vůlí, Kristovou vůlí jsme posvěceni, neboť Ježíš Kristus jednou provždy obětoval své tělo. Ježíš Kristus, Bůh sám, dostává tělo, tedy stává se člověkem. To skutečné světlo, ten vzor, to skutečné dobro, podle kterého my jsme stvořeni, to, co je opravdu dokonalé, se tak stává součástí našeho světa. Bůh tedy v žádném případě nedává náš svět do závorek. Právě naopak, stává se jeho součástí, dává nám sám sebe. Přichází člověku tak nablízko, jak to jenom jde. A pokud jde o tu druhou námitku, jestli to celé není prostě jenom výmysl, tak i tady je odpověď stejná. Ježíš Kristus, tedy Bůh vtělený do člověka. Nebe, které se sestupuje na zem. Tak blízko, aby si ho mohl každý dobře prohlédnout. Kdo tedy pochybuje o nebi a o Bohu, ať se podívá na Ježíše. On je ochutnávkou, jeho život je velikým podobenstvím o tom, jaký je ten opravdový, dokonalý život. Věřím pevně, že poctivý pohled na něj nenechá chladným téměř nikoho. tak to zkoušejme. Zkoušejme se dívat na Ježíše, hledat ho. Vždyť nám je přece tak vlastní touha po dokonalém životě, tak proč nezkusit třeba i tohle. Shrnu teďka krátce, o čem jsme zatím mluvili, protože už se v tom sám ztrácím, tak bych vám rád pomohl. Zabýváme se dnes hledáním dokonalého života, života, který nás beze zbytku nějak uspokojí. Došli jsme k tomu, že něco takového není možné. Ať už přemýšlíme o jakékoliv oblasti, dokonalé naplnění, opravdové uspokojení nám není na dosah. To je velmi pesimistický závěr a nerad bych jim končil. Ale do tohohle smutného zjištění proniká jako blesk ta myšlenka, kterou jsme četli, že celý náš život je jenom otiskem něčeho lepšího, že je jen odleskem pravého světla, jakousi pochroumanou napodobeninou nějakého vzoru, který je krásný, dobrý a skutečný. Podobně, jako byl Boží zákon vydaný kdysi Židům jen předchutí nebo odleskem toho, kým je ve skutečnosti Bůh, tak podobně i my sami a náš svět jsme odleskem toho, kým jednou můžeme se stát. A je tu ještě další důležitá věc, kterou jsme zjistili. Tento dokonalý vzor, zdroj světla, světlo samo, se v Ježíši Kristu stalo součástí našeho světa. Bůh přijal lidské tělo a v tomto těle se obětoval. Tak zbývá už jenom domyslet, co všechno tyhle ty dvě zvláštní skutečnosti můžou znamenat pro obyčejný, každodenní život. Pro ten život v té krajině stínu. To je výzva pro každého z nás osobně. To nejde nějak nadiktovat, nemůžete to ode mě teď slyšet a převzít, nebo od někoho jiného. Je to prostě otázka osobní zkušenosti. Ale na závěr zmíním jen několik postřehů, možná vlastních zkušeností, ke kterým tyhle ty dvě věci můžou vést v životě. Když přijmeme, že tento náš svět, to je to první, náš život je odrazem něčeho lepšího, co teprve přijde, tak to vede v první řadě k naději. Jestliže máme svůj dokonalý vzor, tak je přes všechny chyby, pády, selhání, trápení, které život přináší, pořád tenhle život něčím velikým a tajemným. Nejde jen o to, co právě zažíváme, nejde jen o to, jak se teď právě cítíme. Každá naše myšlenka, pohnutka, každý náš čin má mnohem hlubší smysl, který vyjde jednou najevo. Jsme součástí velikého příběhu, jehož zápletku pochopíme až postupně. Náš život není jen marné plácnutí do vody, výkřik do tmy. Je to něco mnohem víc. A v tom se skrývá veliká naděje. To druhé, k čemu přijetí myšlenky života jako odlesku, vede je odpočinutí. Jestliže vím o vzoru a budoucím návratu k němu, nemusím tak křečovitě lpět na věcech, lidech a třeba ani na své vlastní pověsti. Že ti ty největší úspěchy, které se nám podaří, jsou mnohem míň oproti tomu opravdovému životu, z něhož pocházíme a k němuž můžeme směřovat. Žít svědomím, že jsme jenom náznak, znamená odpočívat od strachu, od úzkosti a také křečovitých ambicí. Takový život může být život odpočatého člověka. A pak je to ještě třetí věc a to je zodpovědnost. Život tady na zemi není touhletou myšlenkou, že je to pouze odlesk dán do závorek. Víme, že nikdy nebudeme dokonalí, zároveň však víme, že jsme odrazem nevýslovné krásy a dokonalosti. Proto úplně vše, co děláme a to, jak žijeme, může buď zakrývat, anebo naopak silně odrážet to světlo, z něhož pocházíme. Máme jen jeden život a jeho zdroj i jeho určení je mnohem větší, než se nám teď zdá. O to také důležitější je, jak tento život strávíme. Jestli zůstaneme zahleděni do sebe a přikováni k zemi, nebo budeme zrcadlit to skutečné boží světlo. Naděje, odpočinutí a zodpovědnost. To jsou tři ohromné hodnoty, kterými si myslím, že by nepohrdl skoro nikdo, kdyby mu je někdo nabízel. Jsou na dosah. Začí se odvážit trochu zvednout hlavu a podívat se směrem k tomu zdroji, z něhož všichni vycházíme. Amen. Pojďme společně zaspívat ještě jednu píseň. Máme teď příležitost se společně modlit, prosím, abyste povstali. Kdokoliv z vás se můžete modlit.